Serafim. Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova a anunțat că Centrul Unic de Eliberare a Vizelor de la Chișinău va fi deschis oficial pe 25 aprilie. Inițial, centrul va acorda vize pentru Ungaria, Austria și Slovenia, dar în curând vor fi încheiate negocieri și cu alte 3 țări europene, Estonia, Letonia și Danemarca. Bărbatul acuzat de producerea exploziei din 13 august 2006 într-un troleibuz la Tiraspol, care s-a soldat cu moartea a 2 călători și rănirea altor 10, a fost condamnat la 20 de ani de detenție de către Judecătoria Supremă din Transnistria. Cel puțin 75 de oameni au murit ca urmare a exploziei din subteran de la mina Ulianovskaya din Siberia în această dimineață. 10 de mineri sunt încă în subteran și, potrivit datelor Ministerului Situațiilor de Urgență de la Moscova, la ora exploziei în mine erau 168 de oameni. Mina de la Ulianovskaya este una dintre cele mai noi mine din regiune. Ea a fost inaugurată în anul 2002. La 4 ani de la începerea operațiunilor în Irak, președintele american George Bush a cerut răbdare pentru că noua sa strategie de securitate este abia în faza incipientă și că, pentru a marca un succes, va fi nevoie, în opinia sa, de luni de zile. Emisarul special al Națiunilor Unite pentru stabilirea unui statut final provinciei Kosovo, Martti Ahtisaari, a respins cererea Rusiei de a continua discuțiile între reprezentanții Belgradului și Priștinei. Statele Unite i-au acordat viză președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad pentru a se adresa Consiliului de Securitate ONU la New York. Președintele iranian se va adresa Consiliului de Securitate ONU înainte ca acesta să voteze în legătură cu întărirea sancțiunilor împotriva regimului de la Teheran. Și în România, directorul Serviciului Român de Informații Externe, Claudiu Săftoiu, a demisionat, iar președintele Băsescu a trimis Ministerului Justiției documentele referitoare la ridicarea imunității și începerea urmăririi penale în cazul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informațiilor.
Mulțumim, Oana, mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Impunerea vizelor românești pentru cetățenii moldoveni la începutul anului a fost urmată de agitație nu doar în fața consulatului românesc din Chișinău, ci și în cercurile diplomatice și în presa din cele două țări. În ultimele săptămâni, Bucureștiul a atras atenția că vreo 20% din populația Moldovei vrea pașaport românesc, iar Chișinăul a răspuns că România atentează la statalitatea și securitatea Republicii Moldova.
Apoi, guvernul Tarlev a anunțat că nu mai vrea 2 noi consulate românești pe teritoriul Moldovei.
După alte câteva zile, Comisia Europeană a aplaudat ideea României de a-și mări consulatul de la Chișinău și de a-i adăuga un centru de vize european.
În acest punct al meciului de șah diplomatic peste Prut, colegul nostru Vasile Botnaru l-a întrebat pe publicistul Igor Boțan care ar putea fi următoarea mutare a Chișinăului.
Chișinău trebuie să se debaraseze de fobiile și clișeile vechi. Aici mă refer la consecințele pactului Ribbentrop-Molotov, de care se tem autoritățile de la Chișinău, după ce Bucureștiul și Moscova au ratificat în 2003 tratatul de bază și au condamnat pactul Ribbentrop-Molotov. Condamnarea nu înseamnă revenirea la status quo antes, lucru menționat și aici la Chișinău vara trecută de către reprezentanții biroului avocaților din New York.
Adică nu înseamnă realipirea Basarabiei la România.
Dreptul, absolut.
Ce înseamnă semnalul ăsta de la Bruxelles, care încuvințează deschiderea celui de-al doilea centru pentru vize la ambasada României? Nu are nimic împotriva acordării cetățenii românești pentru cetățenii Republicii Moldova?
Înseamnă că Uniunea Europeană, Comisia Europeană, doar reiterează niște lucruri care au fost pronunțate mai înainte, o lună de zile în urmă. Să ne amintim de luarea de poziție a purtătorului de cuvânt al comisarului pentru relații externe și politică de vecinătate, doamna Udvin, care a spus foarte clar, este de competența statelor din Uniunea Europeană să rezolve problemele legate cu acordarea cetățeniei. Spus răspicat.
Asta înseamnă că acum Chișinăul se va vedea nevoit să se căciulească, ghilimele, în fața Bucureștiului?
Nu cred că se va căciuli, fiindcă amorul propriu al președintelui Voronin este foarte mare. Mai degrabă, autoritățile de la Chișinău se vor face că au uitat de acest conflict.
Dar București?
Dar București este într-o situație foarte delicată, fiindcă Bucureștiul nu își poate permite să adopte față de cetățenii Republicii Moldova politici care ar pune în evidență că oaia face capra trage.
Unii analiști spun că există avocați disponibili să preia Republica Moldova, e vorba de țările baltice, în special de Lituania, care ar fi exact alternativa pe care a contat Vladimir Voronin.
Nu cred, nu este alternativa. Noi putem ghici de ce autoritățile țărilor baltice promovează politica pe care o au de curând față de Republica Moldova. Țările baltice nu au fost înțelese de către Bruxelles în relațiile lor cu Federația Rusă. Atitudinea Federației Ruse față de Republica Moldova este un exemplu absolut excelent pentru autoritățile din țările baltice ca să demonstreze încă o dată Bruxellesului că atitudinea țărilor baltice față de Moscova nu este una inventată și nu este legată de fobii, ci este o reacție la un pericol realmente simțit și în alte părți, cum este Republica Moldova.
Din această cauză face avocatură?
Cred că mai degrabă din această cauză. Altfel, nu cred că țările baltice ar putea ajuta foarte mult Republica Moldova. Mai curând România, care ne poate oferi foarte multă asistență, datorită faptului recunoscut și de Vladimir Voronin că vorbim aceeași limbă.
Șansele de a obține fonduri regionale pentru Republica Moldova au scăzut sau au crescut?
Acest lucru este prevăzut în politica de vecinătate. Republica Moldova este a doua, dacă calculăm pe cap de locuitor, țară care beneficiază de fonduri europene în politica de vecinătate. Sunt și alte fonduri, dar ele trebuie valorificate. Mă refer la proiectele comune ale României, Republicii Moldova și Ucrainei în sudul țării.
Ce anume trebuie să se întâmple ca să se vadă că funcționează aceste mecanisme? Asociația Investitorilor Străini, de exemplu, iarăși optează pentru tronsonul de cale ferată cu ecartament european. Crezi că asta ar fi un exemplu de disponibilitate?
Acesta ar fi unul dintre cele mai bune exemple, dat fiind faptul că arată foarte clar care sunt strategiile de lungă durată ale Republicii Moldova.
Mai ales după ce rușii s-au indignat la adresa unui asemenea proiect.
Da, și acesta este un indicator. Dacă Federația Rusă se indignează, probabil suntem pe calea corectă de integrare europeană.
Igor Botan în dialog cu Vasile Botnaru.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă. Anul acesta expiră un acord de parteneriat între Uniunea Europeană și Federația Rusă. Negocierile pentru un nou tratat se anunță dificile datorită unei serii de chestiuni nerezolvate între Bruxelles și Moscova, de la temerile privind securitatea energetică la diferitele embargouri impuse de ruși. Detalii de la Dan Alexe, corespondentul nostru în probleme europene.
Atât Uniunea Europeană cât și Rusia plutesc în acest moment într-o perioadă de incertitudini politice și instituționale. Uniunea Europeană e prinsă în reformele sale interne și în nerezolvata chestiune a Constituției Europene, respinsă de membrii vechi și importanți, cum sunt Franța și Olanda. La rândul său, Rusia, aici intrând atât clasa politică cât și populația, are ochii ațintiți asupra alegerilor prezidențiale de anul viitor, alegeri care vor decide cine îi va urma lui Putin. Europa e, la rândul său, interesată de chestiunea succesorului lui Putin, în acest moment în care Europa caută să-și definească o nouă politică energetică, o nouă strategie prin care să nu mai fie atât de dependentă de livrările de gaz și petrol din Rusia. Adăugând la asta îngrijorările exprimate nu întotdeauna foarte deschis de europeni în legătură cu starea democrației în Rusia, se pune întrebarea dacă e de recomandat acum să se negocieze un nou tratat între Uniune și Rusia. Precedentul acord de parteneriat și cooperare între Rusia și Uniunea Europeană, acord semnat în 1997, expiră anul acesta. Pentru moment, negocierile au fost blocate de Polonia, care cere ca, mai întâi, Rusia să-și ridice interdicția importului de produse de carne din Polonia. Vetoului polonez îi se alătură alte voci din cadrul Uniunii care afirmă că nu ar fi un moment potrivit pentru a încheia un nou tratat de parteneriat cu o Rusie care devine din ce în ce mai autoritară. Pentru aceasta însă va trebui să fie înlocuită clasa de politicieni europeni care erau prieteni incondiționale ai lui Putin. Germanul Schröder și italianul Berlusconi s-au dus deja. Urmează curând francezul Chirac și după el britanicul Blair. Abia atunci, o Europa mai pragmatică va putea să discute cu Rusia de pe pozițiile comune care vor justifica încheierea unui nou tratat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta se împlinesc 4 ani de la invadarea Irakului de către forțele armate ale Statelor Unite. În primăvara anului 2003, după o rapidă campanie militară, americanii și aliații lor l-au înlăturat de la putere pe fostul președinte irachian Saddam Hussein.
Noile autorități de la Bagdad l-au judecat și l-au executat anul trecut. Dispariția lui nu a adus însă stabilitate și securitate.
Aproape zilnic mor în Irak civili, polițiști și militari, victime ale insurgenței sau ale luptelor dintre diferite facțiuni religioase. Iar în Statele Unite, sprijinul pentru implicarea militară în Irak scade, iar chemările la retragere se înmulțesc.
Președintele George Bush a marcat împlinirea a 4 ani de la invadarea Irakului cu un discurs de 8 minute în care le-a cerut americanilor răbdare.
Look at the challenges in Iraq.
Președintele Bush a spus că ar putea părea tentant să te lași copleșit de obstacolele din Irak și să decizi că soluția cea mai bună e să-ți faci valiza și să pleci. Dar, a adăugat Bush, consecințele unei asemenea decizii pentru securitatea Statelor Unite ar fi devastatoare. Președintele a recunoscut că situația din Irak pare în anumite momente disperată, dar a reamintit că, cel puțin, acum irachienii nu mai sunt obligați să asculte de Saddam Hussein, au o constituție și un guvern ales pe cale democratică. Sigur, a spus Bush, liderii irachieni mai au multe de făcut pentru a construi o societate stabilă, iar prezența militară americană le este de ajutor. Bush a făcut apoi un tablou extrem de sumbru al unui Irak părăsit înainte de vreme de forțele internaționale.
American forces were to step back from Baghdad.
George Bush este de părere că dacă militarii americani pleacă din Bagdad înainte ca țara să fie mai sigură decât este acum, violențele s-ar răspândi în întregul Irak, iar apoi în întreaga regiune. Teroriștii, a anticipat Bush, ar transforma Irakul abandonat de americani într-o bază de acțiune, așa cum era Afganistanul înainte de 11 septembrie 2001. Vorbind despre recenta sa decizie de a trimite în Irak alți 21.000 de militari americani, George Bush a spus că e devreme să evalueze efectele, dar a precizat că grosul noului contingent va avea misiunea extrem de importantă de a preveni escaladarea confruntărilor dintre diferitele grupări religioase în capitala irachiană. Președintele a adăugat că liderii irachieni și comandanții militari americani i-au spus că noua strategie va avea nevoie de câteva luni pentru a reuși, dar și că deja ar exista semnale de succes. George Bush a cerut Congresului de la Washington să aprobe necondiționat și cât de repede o lege privind finanțarea cu încă 95 de miliarde de dolari a campaniilor militare din Irak și din Afganistan. Unii membri ai Partidului de Opoziție Democrat, care controlează din noiembrie legislativul, au sugerat aprobarea finanțării, dar numai cu condiția ca trupele americane să fie retrase din Irak cel mai târziu la 1 septembrie 2008. Declarația președintelui Bush a fost făcută la o zi după ce împlinirea a 4 ani de la invadarea Irakului a fost marcată în mai multe orașe americane de cei care se opun continuării războiului. La Washington, mii de protestatari au mărșăluit duminică înspre sediul Ministerului Apărării, Pentagonul. În replică, a avut loc și o demonstrație a celor care cred că războiul trebuie să continue. Au existat schimburi vii de replici între cele două tabere, dar nu s-au înregistrat incidente serioase. Tot duminică au avut loc demonstrații de proteste în California, la Los Angeles, San Francisco și San Diego, iar pe coasta de est, în afara capitalei, la Hartford, în statul Connecticut.
Ascultați Radio Europa Liberă.
O parte a lumii musulmane se pregătește de una din cele mai importante sărbători ale anului, Nowruzul. Acesta marchează în Asia Centrală, în Orientul Mijlociu și în regiunea Caucazului, începutul primăverii. În Iran, Nowruzul din anul acesta, pe fondul unor îngrijorări majore legate de încordarea dintre Teheran și Occident. O relatare a corespondentei noastre Golnaz Esfandiari vă este prezentată de Ilana Giurchescu.
Ca în fiecare an, iranienii și-au curățat casele, și-au cumpărat haine noi și-au pregătit masa tradițională, hafstin, pe care se pun 7 lucruri, ale căror nume încep toate cu esul persan. Și acum așteaptă poate cea mai importantă sărbătoare a anului, Nowruz, sau sărbătoarea primăverii. Anul acesta însă, pregătirile pentru Nowruz sunt umbrite de perspective mai probabile a unor sancțiuni ONU și de temerile, mai puțin probabile, că Statele Unite, cu sau fără sprijinul Israelului, ar putea totuși lansa un atac împotriva Iranului, mai precis, împotriva unor disputate instalații nucleare. Sancțiunile pe care Națiunile Unite le-ar putea impune Iranului ar fi tot în replică la refuzul autorităților de la Teheran de a renunța la programul nuclear bănuit de a avea o dublă utilitate, civilă și militară. Mary, directoare la Teheran, se teme de sancțiuni care ar putea mări și mai mult prețurile. Mary vede deja ca o consecință a sancțiunilor ONU fabrici care se închid și o țară care se afundă în șomaj. O viziune combătută de oficialitățile occidentale care au declarat în repetate rânduri că sancțiunile nu sunt îndreptate împotriva poporului iranian, ele trebuie să fie numai un semnal de alarmă pentru conducătorii țării. Unii iranieni se tem, cum spuneam, și de posibilitatea unui atac american. După sancțiunile care se pregătesc acum, Națiunile Unite ar putea impune noi sancțiuni, avertizează cunoscutul jurnalist iranian Sahar Kiz. Sancțiuni care măresc presiunile asupra iranienilor și se combină cu temerile că Statele Unite ar putea totuși lansa o operațiune militară, explică jurnalistul iranian. Teme mărite și de faptul că recent în Golful Persic a sosit un nou portavion american. În paralel, politicienii iranieni încep să comenteze și ei posibilitatea unui atac american, când în trecut ar fi refuzat categoric să comenteze astfel de speculații. Mary, directoarea de la Teheran, nu crede însă într-un atac. Mulți observatori politici și activiști iranieni pentru drepturile omului din țară sau din afară avertizează că intensificarea sancțiunilor, dar mai ales o acțiune militară, ar putea avea efectul contrar. În cazul unui atac, chiar și cei care critică acest regim se vor uni în jurul lui pentru a-și apăra țara și onoarea, rezumă un student de 21 de ani, Majid, situația. Perspectivă realistă, motiv pentru care mulți, inclusiv laureatea Premiului Nobel pentru pace și Shirin Ebadi, au pledat pentru mai multă flexibilitate de ambele părți. Noi sancțiuni și creșterea tensiunilor în regiune nu vor face decât să submineze perspectiva oricărui proiect democratic și vor mări tensiunile în societate, ceea ce ar putea determina o intervenție dură a autorităților. Este de părere și Taghi Rahmani, activist religios iranian, care a cerut guvernului de la Teheran să renunțe la mult disputatul program nuclear.
Pe scena politică din România cad capete, sau dacă nu cad, cel puțin se clatină. La scurt timp, după demisia ministrului de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a renunțat la post șeful Serviciului de Informații Externe, Claudiu Săftoiu, după ce a recunoscut în Parlament că subordonații lui ascultă telefoane, deși legea nu ne dă voie. Iar procurorii au primit acordul președintelui țării pentru a-l pune sub acuzare pe ministrul telecomunicațiilor, Jolt Nagy, în urma unor suspiciuni referitoare la lezarea securității naționale. internaționale. Corespondentul nostru, Radu Stănescu, ne reamintește pe scurt datele acestui caz, care a intrat în atenția publicului mai întâi la sfârșitul lui 2006.
Procurorii au dispus la sfârșitul anului trecut începerea urmăririi penale pentru spionaj față de Stamen Stancev, consultant internațional, Mihai Dorinel Murcea, adjunctul șefului Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și Mihai Radu Donciu, consilier al Ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației. Procurorii suspectează pe fostul ministru Codru Sereș și pe ministrul Jordnoc de contribuție la comiterea faptelor de care sunt acuzați cei patru mai devreme amintiți. În replică, Noghi a declarat astăzi că este nevinovat și că își va continua activitatea politică și pe cea de la minister. El a susținut că i-a fost afectată credibilitatea prin faptul că activitatea Comisiei de la Cotroceni a durat mai mult de 3 luni, cu atât mai mult cu cât nu s-a ajuns la concluzia fermă privind vinovăția sau nevinovăția sa. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe ziare de la București scriu în continuare despre tensionarea relațiilor cu Republica Moldova. Câteva însemnări pe această temă ne-a trimis din capitala României Tania Radu.
Noua optică a autorităților române față de solicitările de cetățenie română venită de peste Prut a stârnit iritare la Cotidianul. La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul de interne Vasile Blaga anunța deschiderea față de rezolvarea acestor cereri, invocând însă ritmul lent de absorbire a lor și propunând acordarea unui număr sporit de vize gratuite, vize de Uniunea Europeană. Un grupaj din Cotidianul detaliază azi poziția ministrului pe baza dezbaterilor de la o conferință pe tema migrației economice, organizată de Fundația Aspen România și la care a participat și comisarul european Franco Frattini. Noua îngrijorare, anume că migrația moldovenilor către România ar depopula Republica Moldova de etnici români, este prezentată în Cotidianul ca rezultat al unei analize a serviciilor secrete. Oricum, declarațiile ministrului român Vasile Blaga par să indice o schimbare oficială de poziția României în problema acordării cetățeniei pentru românii din Republica Moldova, notează ziarul. În același grupaj se vorbește despre intenția Uniunii Europene de a introduce un model de carte verde intra-europeană de care să aibă nevoie cetățenii altor state care doresc să lucreze în spațiul european. De aici ar decurge că fiecare stat ar putea avea posibilitatea să anunțe cote de imigrație pentru persoanele pe care dorește să le absoarbă. La pagina de comentarii a ziarului Cotidianul, Oana Popescu susține că președintele Băsescu ar fi realizat brusc că, citez, nu ia bună să dea năvală frații peste noi. Ea crede totuși că depopularea Republicii Moldova nu poate fi împiedicată nici de ministrul Vasile Blaga, nici de procedura de acordare a cetățeniei. Moldovenii vor pleca din țară atâta timp cât le vor lipsi mijloacele de existență. În schimb, citesc din nou, politica bâlbâită și contradictorie a Bucureștiului față de Chișinău arată că habar nu avem de fapt ce vrem de la Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Ora Moldovei.
Să nu mă părăsești nici când este titlul romanului ales de Emilian Galaicu Păun pentru rubrica lui săptămânală de impresii de lectură.
Dacă e adevărat că omul sfințește locul, musai ca și locul, deoseb locul nașterii, să joace un rol aparte în destinul omului. Cazul Ishiguro vede lumina zilei la Nagasaki, dar ca scriitor și încă unul de primă mână, se afirmă pe teren britanic, de unde și acea acuitatea perceperii durerii celuilalt pe de-o parte și detașarea cu care o descrie pe de-altă. Romanul Să nu mă părăsești, Polirom 2006, pare a fi realizat de un samurai introvertit, ce își va fi schimbat sabia ninja pe o pană, pardon, un mouse, pentru a da lumii o răscolitoare poveste de dragoste, dacă nu cumva o lovitură de grație. Suntem la Helsham, un fel de școală internat pentru copii de la 6 la 16 ani, despre care abia la pagina 100 aflăm că este de fapt o crescătorie de copii, alias clone. Asta după ce Miss Lucy rupe conjurația tăcerii. Viețile voastre au fost planificate de alții. Veți deveni adulți la un moment dat, poate chiar înainte de 40 de ani, veți începe să vă donați organele vitale. Ăsta este motivul pentru care ați fost creați. Cu cum însă copiii, copiile continuă să viseze cu ochii deschiși la cariere de actor sau de vânzătoare într-un supermarket, cuvintele lui Mistiliusi sună ca o profeție neagră. Ați fost aduși pe lume cu un scop precis, iar viitorul vostru al tuturor a fost deja hotărât. Ziua în care vă veți pregăti pentru prima donație nu e foarte departe. Să nu uitați asta niciodată. Nu uite. Ba chiar se grăbesc să ia de la viață tot ce se poate, împerechindu-se la întâmplare sau împiedicându-i cu bună știință pe cei făcuți unul pentru altul să se constituie într-un cuplu. Și unii și alții crezând cu sfințenie că perechea în stare să dea dovadă că s-ar iubi cu adevărat, poate obține o amânare a primei donații. Să nu mă părăsești. O carte pe care citind-o, înțeleg ce înseamnă să dai ce mai bun din tine. Literalmente. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu-Păun.
A fost scriitorul moldovean Emilian Galaicu-Păun, prezent în fiecare luni la Europa Liberă cu rubrica sa Carte la pachet.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Refuzul autorităților moldovene de a accepta deschiderea două consulate românești la Cahul și Bălți a contrariat mai cu seamă Uniunea Europeană, scrie în articolul său din Jurnal de Chișinău publicistul Petru Bogatu. În opinia acestuia, cancelarele occidentale par pe zi ce trece tot mai deranjate de faptul că planul de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova este îndeplinit de ochii lumii. Partidul Comunist din Republica Moldova a rămas singur și acasă și peste hotare, scrie Bogatu. L-a abandonat, citez, nu numai Occidentul, ci și Kremlinul. Îmbunătățirea aparentă din ultimul timp a relațiilor moldoruse n-ar trebui să înșele pe nimeni. Rușii au ales de mult, ei parează doar pe Smirnov. Voronii nu-i decât mijlocul care trebuie să le ajute să-și atingă scopul în regiunea transnistreană, scrie publicistul de la Jurnal de Chișinău. L-am rugat și pe Constantin Cheianu să ne spună ce scrie în articolul său din aceeași publicație.
Săptămâna trecută, 14 ambasade și organisme internaționale acreditate la Chișinău au făcut public o declarație prin care și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu starea mass media în Republica Moldova. Ori la noi, reacția guvernanților la apelurile societății civile fiind aproape nulă, probabil efectul se va repeta și în cazul unei declarații organismelor internaționale. Mă gândesc că nu este suficient să ne rezumăm la publicarea acestei declarații. Ea merită un eco mai larg. Trebuie să le amintim mereu guvernanților de ea.
Editorialul lui Oleg Cristal din Moldova Suverană se intitulează Piste false, pe care ușă intrăm în Uniunea Europeană. Nu există niciun precedent când un stat să fie diluat în altul prin acordarea luarea cetățeniei, scrie Oleg Cristal. Cu atât mai mult nu există precedente ca pe calea cetățeniei altui stat o țară să devină membră a Uniunii Europene. Dacă lăsăm la o parte emoțiile sau ambițiile și facem niște calcule, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin cetățenie românească va avea loc peste 100 de ani. Noi să sperăm că Moldova se va pomeni în marea familie europeană în cel mult 10-15 ani. Dar pentru aceasta nu trebuie să lansăm piste false și să batem atenția de la planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană, ci să ne suflecăm cu toții mânicile și să realizăm această carte de parcurs pentru noi, scrie Oleg Cristal. În editorialul său din Timpul de Dimineață, Constantin Tănase comentează o recentă declarație a ministrului român Blaga, aceea că acordarea masivă a cetățenii române pentru cetățenii moldoveni comportă pericolul depopulării Republicii Moldova de etnici români. Dacă există sau nu pericolul depopulării Moldovei de cetățenii de origine română, în cazul acordării masive acestora cetățenii române, e o întrebare la care trebuie să răspundă specialiștii, scrie Constantin Tănase. Care ar fi însă efectul acestei măsuri în cazul când, într-adevăr, Bucureștiul ar înceta să mai acorde cetățenie română conform solicitărilor? Acțiunea s-ar întoarce brusc ca un bumerang împotriva României, declanșând un val masiv popular de încredere și chiar ură față de România, scrie publicistul de la Timpul de Dimineață. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, Mihai Baier, a spus că ideea României de a deschide un centru european de vize la Chișinău, alături de cel al Ungariei, este o idee bună. La Tiraspol a fost condamnat la 20 de ani de închisoare un bărbat găsit vinovat pentru explozia produsă într-un troleibuz la 13 august 2006, incident soldat cu moartea a doi călători și rănirea altor 10. Președintele Statelor Unite, George Bush, a marcat împlinirea a 4 ani de la invadarea Irakului cu un discurs de 8 minute în care le-a cerut americanilor să aibă răbdare. Președintele Bush a spus că ar putea părea tentant să te lași copleșit de obstacole din Irak și să decizi că soluția cea mai bună e să faci valiza și să pleci, dar, a adăugat Bush, o asemenea decizie ar avea consecințe devastatoare. Acestea au fost titlurile principale ale serii. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Elena Cioina și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.